Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik Čuk.
Se mi zdi, da smo že nekako kar padli v ustaljen jesenski ritem življenja, delovnega življenja, šolskega življenja in seveda ob vsem tem so polne tudi ulice in polni so tudi avtobusi. Danes bova vzela pod drobnogled avtobuse oziroma prevozna sredstva in pravila obnašanja v takšnih primerih. Kaj pravi bonton, kar se tiče vožnje v takšnem prostoru, kot je avtobus?
Bonton se dotika tako tistih, ki stopajo v avtobus, pa tudi šoferje. Če včasih jih malce pogledamo, upam, da bo naj na svet dosegel morda tudi koga od teh, da bi bilo prav, da so šoferji prijazni, da pozdravljajo, šoferji tudi naj ne bi telefonirali. Med vožnjo pa sem že v Ljubljani kar parkrat zasledila, da so te osebe telefonirale, pa zagotovo ne bi smele. Skratka, poleg tistega, kar jim nalaga ta poklic, da se morajo držati prometnih predpisov, je kultura vedenja, vožnje zelo pomembna in ravno šoferji, pa ne mislim zdaj samo Ljubljano, po celi Sloveniji, bi morali biti kar dobro oboroženi s tem znanjem. In seveda tukaj smo še potniki. Potniki zagotovo moramo upoštevati tudi ta navodila, ki so že tako prijazno napisana na avtobusih, da ne moramo vstopati v prostor, to se pravi v avtobus z nekim sladoledom, kjer kar teče od njega, a ne z neko hrano, da bomo to drobili in tresli, a ne po avtobusu moramo vedeti, da nismo sami. Torej, danes je že bolje, čeprav se spet stvari postavljajo v drugo stvar, v smer, kjer ni več komunikacije, recimo, da bi koga motili svojo glasno glasbo ali kaj podobnega. Danes imajo sicer že vsi skoraj slušalke, če se tega poslužujejo, ampak se mi zdi, da v avtobusu ne bo nič narobe, če zlasti na tistih daljših vožnjah, ne samo pri mestnih in mestnih avtobusih, da kdaj tudi s kom kaj pokramljamo, se kaj pogovorimo. Zdaj v teh mestnih avtobusih, kjer izstopamo res postajo dve takoj ven, zdaj neka taka komunikacija verjetno niti ne bo možna, niti ne bomo pozdravljali prav vsakega, ki bo vstopil, ampak recimo med krajevnih avtobusih pa nič ne bo narobe, če bomo našega tisto osebo, ki bo sedela zraven nas, recimo tudi pozdravili, pa spregovorili kakšno osebo, kakšno besedo s to osebo. In seveda vedno se dotikamo tega ustajanja mladih, recimo, in odstopanja prostora starejšim, bolanim, nosečnicam. Torej, tukaj se ni nič spremenilo in prav je, da mladi vedo, da je treba osebam, ki težko stoje, torej starejšim ali pa bolanim, ne, če se je kaj zgodilo, recimo nosečnicam, ali pa vidijo neko osebo, recimo
obloženo z
ne vem, vrečkami, v kakšnem takem stanju, da mladi odstopijo sedež. Pa vendarle bi tudi tukaj rekla, da včasih tudi starejše osebe niso najbolj prijazne. Ko jim recimo mladi prijazno ponudijo, vsaj tako mi povedo, mladi, ne, in kar grdo, grobo odgovorijo včasih starejše, ne, sej še nisem toliko star, pa ni treba in tako naprej. Pa če dobijo tako ponudbo in se res ne želijo vse, zato ker mogoče pa lažje stojijo, menim, da je na njihovi strani, da se ravno mladim zahvalijo
za
to prijazno gesto, zato, da mladi si včasih potem to napačno razlagajo, dvakrat, trikrat naredijo, ni ustreznega odziva z druge strani in čemu bi to potem počeli. Tudi prav je, da vemo, da recimo ne polagamo svojih nog na proste sedeže, pa ne samo v tistih časih, ko so luže, blato in podobno, ampak čevlji ne sodijo na sedeže. Nekdo se bo zagotovo usedel in hočemo ali nočemo, naši čevlji pustijo odtise na teh sedežih. Tudi žvečilnega gumija ne moramo kar prilepiti spodaj nekam pod sedež. Ne? Skratka, lahko se kdaj kaj zgodi, kakšna nesreča, kaj polijemo sok ali kakorkoli in nič narobe, če bomo opozorili voznika, da se je zgodila nesreča, da mora biti pravočasno očistijo tudi avtobus in so pozorni do drugih potnikov.
Pa tudi najbrž, da kakšne vrečke, torbice in tako naprej ne sodijo ravno na sosednji sedež, tako da si nekako rezerviramo kar dva.
Ja,
če je gneča, zdaj, če je možnost, zakaj
če
ne?
Če je možnost, zakaj ne, ampak načeloma bi morali vedeti in ne pozabiti, da je samo en sedež naš. Ne? Torej si pa ljudje tako samozavestno ne si postavijo in plašče in morebitno prtljago, ne? In potem je tako težko to odstraniti. In če pogledate recimo po avtobusih ali pa po vlaku, le malo kdo si upa vprašati tisto osebo, ne? Če je tako prijazna, da umakne vso to kramo, da si izbori sedež. In zagotovo imate prav vaše razmišljanje šteje.
Morda dodam temu samo še lastno izkušnjo kot učitelj, pravzaprav prej sva govorila o mladih, ki odstopajo sedeže odraslim. Kadar sem vodil manjšo skupino, recimo in smo šli kar na redni avtobus, takrat sem rad videl, da so otroci sedeli. Dobro, če je prišla kakšna res starejša oseba in tako naprej, potem smo se že dogovorili, oziroma so otroci sami že tudi ustali, ampak sicer pa zaradi varnosti pri takšnih manjših otrocih najbrž da tudi ni čisto primerno, da vsakemu, ki je starejši od njih, ustane.
Posebej, če ta oseba se vidi v neki dobri kondiciji, a ne bi morala razumeti ravno to, kar ste povedali, zlasti, če so to manjši otroci, da je mogoče bolje za njih, da sedijo ravno iz varnostnih razlogov. In to je recimo zopet nek primer, ko rečemo, da je bonton življenjski in ga treba gledati življenjsko na dano situacijo in se potem odločiti. A ne, kako bomo ravnali? Kdaj je res potrebno, da odstopimo sedež drugemu, kdaj pa lahko čisto brez slabe vesti sedimo?
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton? Lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.